ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องชานุสสนีสูตรเป็นการสนทนาแลกเปลี่ยนการระหว่างชานุสสนีพราหมณ์กับพระพุทธเจ้าแล้วก็พระอานนท์มีข้อความโดยสรุปว่าท่านชานุสสนีพราหมณ์ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงปรารภความรู้สึกของพวกพราหมณ์หรือความเชื่อของพวกพราหมณ์พวกพราหมณ์ยกย่องพวกพราหมณ์ที่มีประกอบด้วยวิชาสามนั้นวิชาสามนั้นเป็นยังไงชานุสสนีพราหมณ์ก็กราบทูลว่าวิชาสามที่เป็นที่ยกย่องในพวกพราหมณ์นั้นก็คือหนึ่งพราหมณ์คนนั้นจะต้องมีรูปร่างลักษณะที่งดงามสองเป็นอุปโตสุชาติคือเกิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายมารดาและฝ่ายบิดาเรียกว่าเป็นพวกพราหมณ์พวกพราหมณีที่สืบต่อกันมาถึงเจ็ดชั่วคนไม่ถูกท้วงติงไม่เก้อเขินเมื่อปรารภถึงเชื้อสายวงศ์ตระกูลแล้วก็แตกฉานในคัมภีร์พระเวทเวทางกันศาสตร์อิติหาสะอะไรต่ออะไรที่เป็นคัมภีร์ของพราหมณ์ซึ่งถ้าหากว่าท่านหลายนึกออกพระสูตรในแนวนี้เคยปรากฏในทีฆนิกายแต่ตอนนั้นปรากฏว่าท่านตอบว่ามีห้าคือไปเพิ่มศีลกับเพิ่มปัญญาเข้าไปแต่เมื่อพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าถ้าจะตัดจะข้อได้ไหมสองข้อได้ไหมสามข้อได้ไหมสี่ข้อได้ไหมเนี่ยท่านก็ตอบว่าคือตัดรูปงามออกได้ตัดอุปโตสุชาติคือเกิดดีแล้วทั้งฝ่ายมารดาฝ่ายบิดาออกได้แล้วก็ตัดการแตกฉานในใจเพศไปทางกษัตริย์ออกได้แต่ว่าศีลกับปัญญานั้นตัดไม่ได้หมายความว่าถ้าขาดศีลขาดปัญญาก็ไม่ใช่เป็นพราหมณ์แต่ชานุสสนีพราหมณ์กลับมาถามกลับมากราบทูลพระเจ้าเพียงสามข้อแล้วเรามองประวัติแล้วความเป็นมาของท่านชานุสสนีอีกทีหนึ่งท่านชานุสสนีความรู้ในเรื่องพราหมณ์เองไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่และความสนใจของท่านเองก็ไม่ค่อยลึกและเคยมากราบทูลถามปัญหากับพุทธเจ้าเรื่องการทำบุญอุทิศกุศลส่งไปให้แก่ผู้ตายว่าใครจะได้รับยังไงหรือไม่ได้รับยังไงตอนนั้นพุทธเจ้าก็ทรงแสดงในรูปเขาเรียกว่าฐานะอัฏฐานะหมายความว่าอยู่ในฐานะที่จะรับเป็นรูปอาหารได้หรือไม่พระทรงแสดงว่าการทำบุญอุทิศกุศลในรูปของอาหารแล้วก็ผู้ที่จากไปจะรับในรูปของอาหารก็มีพวกเดียวคือพวกปรัตถูปชีวีเปรตคือเปรตที่อาศัยการดำรงชีวิตด้วยอาหารที่คนอื่นก็ทำบุญอุทิศกุศลส่งไปให้ถ้านอกนั้นจะไม่ได้รับในรูปอาหารแต่จะได้รับในรูปของอายุวรรณะสุขยศกำลังอะไรต่างๆก็แล้วแต่ซึ่งพอมาถึงตรงนี้อีกเราจะเห็นว่าท่านก็ตอบซึ่งดูแล้วไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นวิชานะนอกจากข้อที่สามคือรูปงามมันก็ไม่ใช่เรื่องวิชาหรือว่าเกิดในสกุลที่มารดาบิดาเป็นพราหมณ์เหมือนกันทั้งสองฝ่ายมันก็ไม่น่าจะเป็นวิชาแต่ท่านก็เสนอว่าเป็นวิชาแล้วกระตาการแตกฉานในคัมภีร์พระเวทเวทางกษัตริย์ คือตำรับตำราที่มีการศึกษากันในสมัยนั้นก็ฟังได้นะฮะว่าเป็นวิชาแล้วพระเจ้าก็รับสั่งให้ท่านมองเทียบเคียงดูว่าวิชาสามในคติความเชื่อของพราหมณ์กับวิชาสามในอริยวินัยทรงใช้คำว่าอริยวินัยคือเรียกพระพุทธศาสนาว่าอริยวินัยเฉพาะในพระสูตรนี้นะฮะคืออยากจะให้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าคำเหล่านี้เป็นคำที่ใช้แทนกันโดยช่วงปลายเดือนนี้ไม่ทราบมีอะไรเมื่อเช้านี่ก่อนจะออกกำลังจะออกมาเนี่ยก็โทรมาจากอยุธยาเพื่อให้ไปบรรยายครึ่งเดือนเนี้ยตั้งแต่วันที่19ไปนะจนสิ้นเดือนเนี่ยจะออกต่างจังหวัดเยอะเลยแล้วก็ติดต่องานด่วนมาทางนั้นติดต่อโทรศัพท์จองตัวทางโทรศัพท์ทางนั้นก็เกิดสงสัยมันเรื่องอะไรกันทำไมมาเร่งเอาปลายปีงบประมาณแสดงว่าโครงการศาสนาคงหาทางจ่ายงบประมาณให้หมดหรือยังไงไม่ทราบนะมาเร่งเอาตรงนี้แต่ที่น่าสังเกตหัวข้อเนี่ยหัวข้อว่าหลักพระพุทธศาสนาให้ไปบรรยายในหัวข้อนี้เป็นหลักแล้วก็หน้าที่เจ้าคณะประสังขาธิการอะไรหลายๆเรื่องแต่หัวข้อนี้มีอยู่หลายจังหวัดก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะฮะว่าเจตนารมณ์จริงๆนั่นคืออะไรทำไมมาเร่งรัดเอาตรงนี้เยอะเหลือเกินซึ่งหลักของพุทธศาสนาจริงๆเราก็น่าจะทำความเข้าใจนะฮะเพราะว่าเนี่ยตรงนี้เรียกว่าอริยวินัยซึ่งเราจะไม่คุ้นเลยคำว่าอริยวินัยบางทีเราพบคำว่าพุทธศาสนาบางทีพบคำว่าพระสัทธรรมบางทีพบคำว่าปาพศบางทีพบคำว่าอมฤตธรรมบางทีพบคำว่าธรรมะแล้วก็มีคำอื่นๆนะฮะเช่นพวกสัตตุศาสตร์นวังกสัตตุศาสตร์อะไรเยอะแยะไปหมดเลยคำเหล่านี้ที่จริงโดยความหมายแล้วเป็นเรื่องเดียวกันแต่เป็นการยักย้ายเรียกไปให้สอดคล้องกับพื้นฐานของคนฟังที่พูดไปแล้วคนตรงนี้เขาเข้าใจเรียกอะไรก็ได้ไม่สำคัญเดี๋ยวพูดไปแล้วให้เขาเกิดความเข้าใจเพราะงั้นอริยวินัยจึงเป็นชื่อของพระพุทธศาสนาด้วยก็หมายถึงพระธรรมวินัยหมายถึงพระพุทธศาสนานั่นเองแล้วก็รับสั่งเล่าถึงเรื่องของพระญาณสามวิชาสามนะฮะวิชาสามก็ว่าบุคคลผู้สงัดจากอกุศลธรรมสงัดจากนิวรณ์สงัดจากอกุศลธรรมจิตเข้าถึงวิเวกมีความสงบเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวก็เป็นสภาพจิตที่ปฏิบัติพัฒนามาเลยเราจะเห็นว่าเป็นการแสดงทั้งในเชิงเหตุเชิงผลวิชาสามในข้อนี้ก็คือวิชาที่เราคุ้นๆนะนะแต่วิธีอธิบายตรงนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าทรงอธิบายตั้งแต่ขั้นตอนพัฒนาการทางจิตมาก่อนจะเกิดเป็นตัววิชาหรือก่อนจะเกิดเป็นตัวญาณขึ้นมาเนี่ยก็มีการปฏิบัติจนจิตใจสงัดจากอกุศลธรรมสงัดจากนิวรณ์ก็เป็นสูตรนะฮะเป็นสูตรที่เราสวดได้ยินสวดกันอยู่เนี่ยก็มักปรากฏในพวกอริยมรรคมีองค์8ประการคราวนี้เป็นสภาพจิตในสมาธิหมายความว่าจิตใจของบุคคลนั้นจะต้องสงบจากอกุศลสงบจากนิวรณ์ทั้งหลายหมายความว่าถ้าใจยังมีอกุศลยังมีนิวรณ์อยู่เนี่ยตัววิชาหรือความรู้มันเกิดขึ้นไม่ได้ตรงนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นได้ชัดเลยว่ากระโดดแยกตัวออกมาเลยจากความคิดของพราหมณ์ของพราหมณ์นั้นจะไปผูกพันกับวรรณะผูกพันกับวรรณะพราหมณ์หมายความว่า วิชาสามในพวกพราหมณ์ก็มีได้เฉพาะพวกพราหมณ์พวกอื่นมีไม่ได้แต่ของพระพุทธศาสนาไม่ได้ว่าอย่างนั้นหมายความว่าใครก็ได้ใครก็ได้ที่ประพฤติปฏิบัติมาจนจิตใจสงัดจากอกุศลและธรรมสงัดจากนิวรณ์มีความวิเวกคือสงบเป็นเอกคตาคือจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวก็เป็นสมาธิแต่อย่างนั้นสรุปคำทั้งหมดที่ใช้เนี่ยมันเป็นสภาพจิตของสมาธิอย่างในกรณีของวิเวกเรียกว่าความสงัดเนี่ยก็จะเรียงไว้เป็นสามระดับระดับแรกเรียกว่ากายวิเวกคือสงัดกายตรงนี้ที่จริงก็แยกเป็นสองระดับใหญ่ๆนะระดับแรกก็คือว่าการแยกตัวออกไปปลีกตัวออกไปอยู่ในสถานที่ที่สงัดเงียบจากเสียงรบกวนเช่นถ้ำเช่นป่าเช่นภูเขาเช่นโคนต้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือกายที่สงัดจากอกุศลอาการของอกุศลคือไม่กระทำทุจริตทางกายกับทางวาจาก็ได้แก่มีศีลนะฮะสงัดระดับศีลแล้วก็จิตวิเวกคือจิตที่มันสงัดจิตที่สงบหมายความว่าในขณะนั้นจิตใจของเราไม่มีอกุศลเกิดขึ้นกลุ่มรุมใจถ้ามีมันก็มีอยู่ระดับล่างนะฮะไม่ได้เกิดขึ้นกลุ่มรุมใจเป็นความสงบระดับสมาธิระดับฌานพอสมาธิหรือฌานที่จริงกิเลสยังมีอยู่เพียงแต่ว่าเป็นกิเลสที่ตกตะกอนคือสงบอยู่ภายในลึกๆถ้าไม่มีอะไรมากระตุ้นแรงๆกิเลสก็ไม่เกิดขึ้นแต่เวลาถูกกระตุ้นก็เกิดนะฮะถูกกระตุ้นแรงๆก็เกิดโดยเฉพาะอารมณ์ที่ยั่วให้รักก็รั่วให้ชังเราเห็นว่าพวกฤาษีที่ตบะแตกก็ด้วยรักด้วยชังนั้นน่ะมี2เรื่องคือทำให้โกรธจัดๆก็ตบะแตกยั่วให้รักมากๆก็ตบะแตกก็หมายความว่ากามฉันกับพยาบาทมันฟูขึ้นมาสงบไว้ไม่ได้อีกแนวหนึ่งก็เรียกอุปธิวิเวกคือสงัดจากกิเลสเอาจริงๆก็หมายความว่าก็ตัดกิเลสได้เป็นคุณสมบัติของพระอรหันต์ที่ท่านเรียกว่าหักกรรมแห่งสังสารจักรเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ไม่ทำบาปนะเป็นผู้ควรไหว้ควรบูชามันก็อยู่ในโครงสร้างเดียวกันก็ทรงแสดงว่าจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนมีความพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อให้เกิดความรู้ถึงชีวิตในชาติก่อนๆในปางก่อนๆเพราะสภาพจิตตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่หมายความว่าจิตจะต้องผ่านสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสและปราศจากกิเลสต้องสงบลึกๆด้วยนะฮะต้องสงบไปเกือบหมดแล้วกิเลสต้องเกือบหมดแล้วมันจิตมีความพร้อมท่านใช้คำว่ากัมมนิยะคือจิตใช้งานได้สามารถน้อมไปเพื่อหาคำตอบในเรื่องปัญหาของสังสารวัฏที่สัตว์โลกทั้งหลายคิดกันมาตลอดนะฮะตลอดอายุโลกเนี่ยเราเป็นใครเรามาจากไหนเราเคยเกิดมาหรือไม่หรือว่าเราไม่เคยเกิดถ้าเราเกิดเป็นอะไรแล้วเกิดที่ไหนมีความสุขความทุกข์อย่างไรมีใครเกิดร่วมกับเราบ้างอุปสารพัดเลยก็แล้วแต่จะถามนะฮะแล้วก็ตายจากนั้นแล้วไปเกิดในชาติไหนมีสุขหรือทุกข์ยังไงมันมีแต่คำถามตลอดตรงนี้ก็พยายามศึกษาค้นคว้ากันมาแต่ใครก็หาคำตอบยังไม่ได้หาข้อยุติที่ไม่ได้เพราะเมื่อพัฒนาจิตมาถึงจุดนี้จิตมันพร้อมแล้วก็น้อมไปและในที่สุดมันค่อยๆสว่างขึ้นแล้วสว่างขึ้นระลึกได้หนึ่งชาติสองชาติสามชาติสี่ชาติก็ทยอยไปเรื่อยๆคล้ายกับแสงสว่างที่มันเดินเราจุดไฟกันแล้วแสงสว่างมันก็ขยายไปก็เดินทางไปก็จากความมืดไปเรื่อยๆมันก็เห็นไกลไปเรื่อยๆแต่ว่าแสงมันก็ดูเร็วนะฮะดูเร็วที่จริงมันก็ขจัดไปโดยลำดับ จนจุดที่ระลึกได้นั้นหาที่สิ้นสุดไม่ได้เป็นสังวัตกับวัตกับสังวัตวิวัตกับอะไรเราเรียกเยอะๆสังขยาเนี่ยการนับตัวเลขเนี่ยในโลกนี้ไม่มีใครนับยอดเยี่ยมเท่ากับอินเดียนะนับจนไม่รู้จะนับยังไงดีเป็นอสังขยะอสังขยะอสงไขยนะฮะไม่มีที่สิ้นสุดโกรธปฏิโกรธปฏิปฏิโกรธคือหมายความว่า10 10 10 10 10ซ้อนกันไปเรื่อยๆแล้วก็เลยก็เขียนเป็นตัวเลขก็เขียนยากก็ไม่เคยเห็นท่านเขียนเป็นตัวเลขนะเขียนเป็นตัวหนังสือคงจะเขียนยากกับมันอ่านยากยาวมากก็สรุปว่าตรงนี้ก็คือการระลึกชาติได้ก็ทำให้ได้ความรู้และทรงใช้คำในตอนสุดท้ายนี่เหมือนกันทั้ง3แห่งบอกวิชาเกิดขึ้นอวิชาดับไปแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดหายไปก็ทำให้รู้ความจริงในสังสารวัฏว่าชีวิตแต่ละชีวิตนั้นผ่านการเกิดมาในสังสารวัฏเป็นอันมากแต่ว่าจากการสังเกตเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าจะรู้ทั้งของพระองค์เองแล้วก็ของคนอื่นแต่ท่านเหล่าอื่นก็ยังไม่พบนะฮะว่าท่านเล่าอดีตชาติของคนอื่นแต่ว่าถ้าจะประรบก็ประรบอดีตชาติตัวเองเมื่อวานไปประชุมนิติวัตรมหาธาตุ2วันนะฮะแบบพิปรายปัญหากันจะมีวิทยากรท่านพูดกับพระตอนมากำลังเข้าไปพอดีแล้วก็คงจะจบพอดีท้วงติงพระที่ทำบุญวันเกิดชาวบ้านก็ท้วงติงว่าพระตักบาตรได้หรือทำไมพระจะต้องตักบาตรพระเป็นปฏิฆาหกคือผู้รับทำไมจะต้องเป็นทายกคือผู้ให้แล้วเขาก็ไม่ได้ตอบในที่นั้นก็ถึงมาพูดมาก็เห็นว่าพระท่านงงๆอยู่เหมือนกันนะฮะพอเขาพูดท่านก็งงเอ๊ะมันตักบาตรได้หรือไม่ได้เราเห็นว่าทานนั้นเป็นบุญยกริยาวัตถุสาธารณะทั่วไปไม่ได้เจาะจงว่าพระหรือคฤหัสถ์การทำบุญตักบาตรพระสารีบุตรก็เคยทำบุญตักบาตรอุทิศกุศลให้แม่ของท่านที่เคยเล่าในเปตวัตถุนะฮะแม่ของท่านในชาตินั้นน่ะเคยมาเกิดเป็นยักษิณีอยู่ไม่ใช่เป็นเปรตไม่ใช่ยักษิณีเป็นเปรตก็แสดงตัวขอส่วนบุญจากพระสารีบุตรพระสารีบุตรทั้งมุ่งจะเอามาจากไหนเป็นอาหารนะขออาหารเลยก็พอดีอุบาสกเขานั่งอยู่ตรงนั้นเขาก็จัดอาหารมาถวายพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็เอาอาหารเหล่านั้นตักบาตรแล้วก็อุทิศกุศลไปให้อดีตมารดาก็พ้นบาปอนุโมทนาก็พ้นบาปแล้วก็อธิบายรูปทายกปฏิฆาหกที่พูดไว้ในวันก่อนนะฮะจะเห็นว่าตรงนี้ที่จริงท่านไม่ได้หมายว่าปฏิฆาหกผู้รับแล้วต้องเป็นพระอย่างนั้นพระก็รับเละหมดเลยปฏิฆาหกแปลว่าผู้รับนะฮะไม่ใช่พระไม่ได้แปลว่าพระปฏิฆาหกก็แปลว่าผู้รับแล้วทายกเนี่ยแปลว่าผู้ให้หมายถึงกรรมหมายถึงการกระทำคนเราจะเป็นอะไรเนี่ยเพราะการกระทำบางการเป็นทายกการเป็นปฏิฆาหกการเป็นบุปการีการเป็นกตัญญูกตเวทีที่จริงเขาพูดถึงกรรมคือการกระทำการกระทำของคนเหล่านั้นเนี่ยว่าหมายความเมื่อเป็นอย่างนั้นเขาทำอย่างนั้นเขาจึงเป็นอย่างนั้นเช่นว่ากษัตริย์เมื่อทำนาก็เรียกว่าชาวนาไม่จะเรียกว่ากษัตริย์นะพราหมณ์เมื่อมาค้าขายก็เรียกว่าพ่อค้าไม่จะเรียกว่าพราหมณ์คือเขาจะพูดที่กรรมไม่ได้พูดที่ตัวคนแล้วจึงไม่ใช่ตำแหน่งผูกขาดนะฮะแล้วอธิบายกันไปเป็นจนเป็นตำแหน่งผูกขาดอย่างนั้นพระก็รับกันสนุกไปเลยไม่ต้องให้ใครเลยนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเป็นบุญที่ทุกคนต้องทำเพราะงั้นในตรงนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความรู้ระดับญาณแต่มาพระสารีบุตรพอแม่ท่านบอกท่านก็รู้พอเปรตมาแสดงตัวปรากฏว่าเป็นมารดาท่านก็รู้แต่ก็รู้เป็นในเรื่องส่วนตัวของท่านเกี่ยวข้องกับท่านแต่ว่าที่จะเล่าอดีตชาติคนอื่นเนี่ยไม่เคยรู้นะฮะไม่เคยพบหลักฐานตรงนี้ วิชาในพระพุทธศาสนาเป็นการแสดงในเชิงเหตุจูงผลว่าจะปรับสภาพจิตไม่ได้เลยแล้วตัววิชานั่นเองจะต้องขจัดอวิชานั้นคือสูตรถ้ายังขจัดอวิชาไม่ได้ก็ไม่ถือว่าเป็นวิชาทำให้เห็นว่าต่างจากของพราหมณ์ของพราหมณ์นั้นเพิ่มอวิชาทั้งหมดเช่นว่าไปถือวันหน้าก็หลงตัวเองถือรูปงามก็หลงรูปตัวเองถือวันหน้าก็เกิดดูหมิ่นคนอื่นหาว่าวันหน้าต่ำกว่าตัวเองมันไปเพิ่มกิเลสของพราหมณ์นั้นเพิ่มกิเลสแต่ของพุทธต้องลดกิเลสแล้วไม่ได้ผูกขาดกลุ่มคนจะอาศัยการกระทำเท่านั้นเองใครก็ได้นะใครก็ได้แม้แต่ความเป็นพระที่จริงโดยเนื้อหาอย่างที่เคยบอกว่ามันไม่ได้อยู่ที่รูปแบบว่าต้องโกนผมต้องนุ่งผมผ้ากาสาวพัดอะไรต่างๆแต่สีอะไรที่เนี่ยมันนั่งถกเถียงเรื่องสีกันนี่เสียเวลาเยอะนะที่จริงมันไม่ได้เกี่ยวไม่ใช่สารัตถะอะไรคือความเป็นพระความเป็นพระนั้นอยู่ที่สภาพจิตซึ่งไม่เบียดเบียนอหิงสาสัญญโมทโมนะลักษณะมันมีอยู่3คำนั้นเองลักษณะจริงๆคือคำเดียวอหิงสาคือไม่เบียดเบียนแต่ว่าพื้นฐานของสัตว์โลกเรานั้นชอบเบียดเบียนเพราะการจะฝึกปรือพัฒนาจิตใจของตัวเองให้เป็นนักบวชให้เป็นสมณะให้เป็นบรรพชิตได้มันก็ต้องมีสัญญมะคือสำรวมระวังเวลาเกี่ยวกับชีวิตคนอื่นเกี่ยวกับทรัพย์คนอื่นเกี่ยวกับผู้ครองของคนอื่นเวลาพูดจากับคนอื่นอย่าให้เกิดปัญหาในด้านศีลธรรมเป็นการเบียดเบียนเขาเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่เขาแต่ว่าสำรวมในด้านอินทรีย์สำรวมในด้านขันติสำรวมระดับต่างๆทีนี้ทำยังไงจะสำรวมได้ก็ต้องฝึกคือต้องมีธรรมะคือฝึกทำได้บ้างไม่ได้บ้างนะก็ทำไปเรื่อยๆแล้วกันก็ฝึกไปเรื่อยอย่างน้อยให้หยุดตัวเองได้ธรรมะก็แปลว่าหยุดคือข่มใจตัวเองได้ห้ามใจตัวเองได้อย่าให้เบียดเบียนเขานะอย่าให้เบียดเบียนเขาแล้วก็การสำรวมก็มีความหนักแน่นมากยิ่งขึ้นคือศาสนาพุทธเรานั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนนะไม่ได้เกี่ยวกับวรรณะไม่ได้เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเกี่ยวกับใจแต่นั่นเองเป็นเรื่องของใจโดยเฉพาะถึงเวลานี้เราจะพบว่าแนวความคิดโลกเนี่ยมันกลับประเทศไทยเราถือว่าเป็นปีรณรงค์วัฒนธรรมกำหนดปีนี้นะฮะตอนนี้ขยายไปถึง40อ่ะเดี๋ยวมาก็เสนอให้ขยายปีทองการศึกษาสงฆ์มาอยู่ที่40ด้วยพอถึง40แล้วขอขยายต่อมันทิ้งไม่ได้นะฮะแล้วก็ต่างประเทศองค์การยูเนสโคก็เริ่มหมุนกลับที่ทุกชาตินั้นจะต้องดึงวัฒนธรรมกลับมาถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็เล็กกันใหญ่อะนะสังคมนี่จะเล็กกันใหญ่แล้วต้องเห็นความต้องการเกี่ยววัฒนธรรมซึ่งก็หมายความว่าวัฒนธรรมนั้นมันสืบมาจากศาสนาเวลานี้มีข่าวมาแล้วนะคุณอุทัยโดนปาอุจาระคติคิดถึงศาสนาตอนนี้จะตั้งกระทรวงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมเป็นความคิดมานานแล้วนะความคิดที่คิดกันนานนะเพราะว่าเราต้องรณรงค์เรื่องเหล่านี้ให้เป็นรูปธรรมก็เรียกว่าสอนให้รู้อยู่ให้เห็นทำให้ดูแล้วก็อยู่ให้เห็นนะเป็นแบบไปเลยแล้วก็ยกย่องคนที่ประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นให้ปรากฏซึ่งก็เป็นเรื่องต่อสู้กับกระแสวัฒนธรรมข้ามชาติข้ามโลกมาทางดาวเทียมนะคงจะไม่ใช่ง่ายอะไรเท่าไหร่หรอกก็สู้กันเยอะไม่จะไหวหรือไม่ไหวก็ว่ากันเต็มที่ก็แล้วกันตรงนี้เราจะเห็นถึงว่าวิชาในระดับนี้เราเองคงใช้ศรัทธาเป็นหลักในตอนต้นนะฮะถ้าใช้ปัญญาก็หมายความมาใช้สัมผัสตรงเราก็ต้องปรับจิตมาถึงจุดนี้ซะก่อนถ้าจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเสียก่อนแต่ยังไม่ถึงจุดนั้นวิชาตรงนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้แต่เราสังเกตว่าโดยเนื้อหาแล้วเนี่ยเราก็ใช้ศรัทธาคือเชื่อตามที่พระพุทธเจ้าว่า ว่าแต่ละชีวิตนั้นผ่านสังสารวัฏมามากจะผ่านการเกิดมาดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรต่ออะไรก็ตามแรงของกรรมคือหมายความวิชาข้อนี้เรายังรู้จริงๆไม่ได้หรอกว่าชาติก่อนเราเคยเกิดมาหรือไม่เคยเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นยังไงแล้วแต่นี่เรารู้ไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นเมื่อสภาพพระทัยของพระองค์เป็นอย่างนี้แล้วก็สภาพจิตใจของใครก็ตามมาถึงจุดนี้นะท่านก็ได้ปุเพนิวาสานตญาณด้วยกันทั้งนั้นแต่ข้อสำคัญว่าปฏิบัติให้มาถึงจุดนี้เสียก่อนประการต่อไปนั้นก็คือจุตูปปาตญาณทรงอธิบายแนวเดียวกันหมายความว่าจิตใจเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนแล้วก็พร้อมมีความพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้ถึงการที่สรรพชีวิตทั้งหลายมีความแตกต่างกันแตกต่างกันในด้านสถานที่เกิดแตกต่างกันในเรื่องรูปร่างแตกต่างกันในเรื่องยุคสมัยแตกต่างกันในวิถีชีวิตคือพฤติกรรมการกระทำของคนแต่ละคนแล้วแต่ละขณะด้วยนะฮะเราจะเห็นว่าแต่ละขณะเลยความคิดพฤติกรรมของคนในแต่ละขณะนั้นทำไมยังแตกต่างกันก็ทรงได้คำตอบคำตอบว่าที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะการกระทำของคนเหล่านั้นประกรรมคือการกระทำของคนเหล่านั้นเป็นตัวกำหนดให้วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไปตามการกระทำของคนเหล่านั้นก็เมื่อวานในที่อภิปรายเนี่ยมีการประรบถึงตะวันออกกลางพระก็ไปที่อียิปต์มาก็ไปร่วมประชุมที่อียิปต์แล้วก็เล่าให้ฟังว่าในอียิปต์เนี่ยใครไม่เชื่ออัลเลาะห์เนี่ยจับติดคุกเลยจับใส่คุกเลยเอากฎมาเอาศาสนามาเป็นกฎหมายใครไม่เชื่อว่ามีอัลเลาะห์เนี่ยติดคุกถือว่าผิดกฎหมายถ้าอยู่ภายในได้อย่าพูดนะฮะถ้าให้มีคนรับรู้แล้วเนี่ยเขาจับใส่คุกเลยเอากฎหมายไปบังคับเป็นวัฒนธรรมไม่ใช่เอาศาสนาเป็นกฎหมายและเป็นวัฒนธรรมเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีก็เรียกรัฐอิสลามเราจะเห็นว่ารัฐอิสลามทำไมจึงแข็งมากนะวัฒนธรรมจึงแข็งมากเพราะเขาใช้ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าศรัทธาต่ออัลเลาะห์นี่เป็นหลักแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คุมด้วยกฎหมายด้วยคุมด้วยกฎหมายคือเธอต้องเชื่ออย่างเดียวนั่นเองเธอไม่เชื่อไม่ได้เธอไม่เชื่อเธอก็ต้องติดคุกอ่ะนี่คือวิธีการที่เราสังเกตมานานว่าทำไมอิสลามเนี่ยมันแข็งเกินในสหภาพโซเวียตมีตั้งหลายแคว้นนาที่ปกครองโดยอิสลามที่ศาสนิกอิสลามเยอะเนี่ยนะ77ปีเป็นคอมมิวนิสต์อยู่77ปีมันปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์ได้แต่วิถีชีวิตเป็นอิสลามคือถือว่าเก่งมากๆเป็นศาสนาที่คุมศาสนิกเก่งมากๆเลยขนาดเธอไม่เชื่อเนี่ยของเรานี่ชอบวิจารณ์พระพุทธเจ้าเดินด้วยพระบาทได้79เนี่ยนะฮะก็อยู่ในอียิปต์แล้วติดคุกหมดแล้วอันนี้คือวิธีการทางศาสนาเนี่ยเขาแรงคือใช้สอดคล้องกับศาสนาวัฒนธรรมกฎหมายเพราะว่าในคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยมันมีลักษณะเป็นที่จริงมันมีลักษณะเป็นรัฐศาสตร์เป็นนิติศาสตร์แล้วก็เป็นรัฐศาสตร์มันไม่เชิงศาสนาละฮะที่จริงเป็นระบบในการบริหารบ้านเมืองมากกว่ามีทั้งกฎหมายลงโทษขโมยนี่ตัดมือเลยนะฮะขโมยนี่ตัดมือเลยในซาอุดีอาระเบียยังตัดมืออยู่เลยทุกวันก็แสดงว่าเอาจริงมากแต่ไม่ไหวฮะสร้างบาปเยอะเลยวิธีการทางศาสนานั้นต้องเป็นวิธีการที่เป็นบุญแล้วก็ให้คนยืนหยัดได้ด้วยตัวเองเป็นเป้าหมาย แต่ว่าตอนต้นๆนั้นก็เหมือนกับการปลูกพืชนะมันต้องมีอะไรห้อมล้อมเอาไว้เพื่อให้มันยืนได้ก่อนแต่จะเห็นว่าศรัทธาจึงต้องเป็นฐานในตอนต้นๆคล้ายๆความเจริญเติบโตของเราต้องเกาะอิงพ่อแม่มาโดยลำดับโดยลำดับแล้วก็ลดไปโดยลำดับอย่างเงี้ยเพื่อยืนหยัดในตัวเองได้ความเชื่อในตรงนี้เราจะเห็นว่าเราก็คงรู้อย่างที่พระเจ้ารู้ไม่ได้และในตอนสุดท้ายก็ทรงแสดงว่าวิชาเกิดขึ้นอวิชาดับไปนะแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดหายไปเหมือนกันก็แสดงว่าความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนมันเกิดขึ้นจากการกระทำของคนก็ตามกระบวนการของกรรมเราก็ใช้ความเชื่อด้วยใช้ปัญญาด้วยนะตรงนี้ที่จริงใช้ปัญญาได้ระดับหนึ่งแต่ว่าชาติก่อนมันก็ใช้ปัญญายากกันนะได้ปัญญายากเราต้องใช้ความเชื่อเอาก่อนแต่พอถึงมาเรื่องกรรมความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตเราเห็นได้ชัดเลยว่าความเปลี่ยนแปลงที่เป็นข่าวคราวเรื่องราวต่างๆเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องยกย่องเรื่องตำหนิอะไรต่ออะไรก็ตามนะล้วนแล้วแต่เป็นการกระทำของบุคคลเหล่านั้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาก็ทำอย่างนั้นทั้งการยกย่องทั้งการตำหนินะฮะมีเป็นอันมากที่เราใช้ความเชื่อใช้ความเชื่อว่าคนนั้นนี่นะแต่เราก็ใช้ความเชื่อเอาเราก็ยกย่องโดยใช้ความเชื่อเราก็ตำหนิโดยใช้ความเชื่อแสดงว่าวิถีชีวิตจริงๆของเราก็ใช้ความเชื่อมากกว่าที่ใช้ปัญญาเพราะปัญหาในด้านการใช้ปัญญาในที่สัมมนาเราปรารภประเด็นนี้นะฮะว่ายุคโลกาณวัตเนี่ยฮะสารสนเทศโลกร้ายพรมแดนเนี่ยเป็นยุคที่น่ากลัวสำหรับคนไทยคือหมายความว่าเราฟังจากคนอื่นมากกว่าที่จะคือเราเป็นผู้รับฟังข่าวสารเนี่ยมากกว่าจะเป็นผู้สื่อสารแล้วก็สื่อสารเนี่ยมันมาเยอะเหลือเกินปัญญาในการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารเราไม่ค่อยมากพอนะฮะไม่ค่อยมากพอต่อการใช้ในเครื่องมือเหล่านั้นแล้วก็มีอคติอยู่ด้วยภายในใจนี่มากเมื่อลองสังเกตดูว่าถ้าเรื่องเหตุผลเรื่องหลักการเรื่องความถูกต้องเรื่องความลึกซึ้งทางศาสนาปรัชญาเนี่ยเรามักจะอ้างกาลามสูตรเอาไปขวางตัวเองไว้เอากาลามสูตรไปขวางตัวเองไว้นะอย่าเชื่อโดยอ้างตำนานได้ว่าเรื่อยนะว่าเรื่อยแต่พอข่าวลือพูดถึงความชั่วคนอื่นนี่เชื่อทันทีเลยไม่เคยอ้างกาลามสูตรเลยกระโจนเข้าขย่ำทันทีเลยวันคติไทยโบราณเดี๋ยวว่าอะไรนะหมายล้มข้ามได้คนล้มอย่าข้ามเวนี้ไม่ใช่ข้ามเฉยๆกระทืบเลยนั่นคือความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นว่าการวินิจฉัยความสามารถในการตัดสินวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารที่ตัวฟังเนี่ยมีไม่มากแล้วก็เชื่อง่ายพอเรื่องดีๆกลับไม่ค่อยเชื่อแล้วตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าเดินด้วยพระบาทได้79นี่เสียงจริงแล้วทั้งที่ตัวเองเกิดไม่ทันอ่ะเสียงจริงไม่เชื่อฮะถ้าเชื่อเนี่ยมันมีผลประโยชน์โดยประการทั้งปวงไม่ได้เสียหายอะไรเลยทำให้ศรัทธาเรามั่นคงขึ้นมาแล้วก็ไม่สะดุดอยู่ตรงนี้เราก็เดินของเราได้เลยมันเป็นคุณสมบัติพิเศษเราจะเกิดความภาคภูมิในชั้นด้วยซ้ำไปว่าศาสดาเราเป็นอัจฉริยะอัจฉริยะมาตั้งแต่เกิดเลยเป็นบุคคลพิเศษเรานับถือคนพิเศษเป็นอภิมนุษย์นี่มันสง่ามากนะจริงมันน่าจะภาคภูมิในจุดที่มีศาสดาอย่างนี้ไม่ก็เดี๋ยวนี้ไปเลยเถิดไปจนถึงว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนไทยนะพอจะรณรงค์เรื่องศาสนาวัฒนธรรมกับมานักวิชาการมาเกิดคานว่าพระเจ้าไม่ใช่คนไทยไปโน้นเลยดูสิเป็นสมบัติของมนุษยชาติมันจะเป็นอะไรจะต้องเป็นคนไทยหรอพระศาสดาเป็นโลกนาถเป็นโลกนาถแล้วเราให้เราลองสังเกตพอเอาเข้าจริงเราชื่นชมนักวิทยาศาสตร์คนคิดเรื่องสภากาชาติก็ไม่ใช่คนไทยอ่ะก็ชาวสวิตอ่ะทำไมเราเอามาชื่นชมอ่ะนี่คือแสดงถึงความสับสนสิ่งที่เราคิดเราพูดจริงมันขัดแย้งกันเองพอจุดหนึ่งเธอเชื่อเอาพอจุดหนึ่งเธอไม่เชื่ออีกแล้วแต่ทางที่ว่าเป็นเรื่องกรณีเดียวกัน ดังนั้นปัญหาตรงนี้เราจงต้องใช้ได้ทั้งความเชื่อแล้วก็ทั้งศรัทธาไม่ใช่ทั้งปัญญาแต่ว่าต้องอาศัยความเชื่อเป็นหลักเพราะว่ากรรมมันเกี่ยวกับสังสารวัฏพอถึงจุดสังสารวัฏเราก็ต้องใช้ศรัทธาแล้วเราก็ยังไม่ได้ตายนะฮะมันจะต้องรอให้ตายไปก่อนอย่างพระเจ้าปาจาสีก็คงจะยุ่งเหมือนกันแต่ความก็เราเชื่อไปก่อนตรงนี้ให้ลองสังเกตว่าจุดเน้นที่สุดก็คือให้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนนั้นเกิดขึ้นจากการกระทำของคนนั้นนั่นเองไม่ใช่คนอื่นทำให้ไม่ใช่ใครทำให้ก็ทำให้เกิดความรับผิดชอบในการกระทำของตัวเองเราต้องการความเจริญเราไม่ต้องการความเสื่อมเราก็สร้างเหตุความเสื่อมความเจริญไว้พุทธเจ้าก็ทรงแสดงเหตุเหล่านั้นไว้ให้แล้วแล้วข้อต่อไปนั้นก็แสดงเหมือนเดิมนะฮะจิตใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนโยนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อทำลายอะไรทำลายเหตุแห่งสังสารวัฏทำลายเหตุแห่งความทุกข์ก็คือทำลายกรรมนะฮะทำลายกรรมเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวปัญหาพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นท่านไม่ชอบการเกิดแล้วก็ท่านไม่ชอบความทุกข์นะฮะถ้าไม่ชอบกิเลสก็ท่านไม่ชอบความเกิดเพราะความเกิดมันมาจากกิเลสเห็นไหมว่านิพพานเวลาท่านพูดสรุปท่านพูดนิดเดียวว่าดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์นิดเดียวเองดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์เพราะกิเลสกับทุกข์ในท่านไม่ชอบแต่ท่านก็รู้ว่าความทุกข์มันมาจากกิเลสเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระอริยเจ้ารังเกียจก็คือกิเลสนะฮะรังเกียจกิเลสแต่ว่าความทุกข์นั้นคนที่ทุกข์ท่านสงสารคนที่ทุกข์ท่านสงสารพระอริยเจ้าจึงมีกรุณาต่อคนที่ประสบความทุกข์ก็คือแนวที่บอกตะกี้นะฮะคืออหิงสาไม่เบียดเบียนก็คือกรุณานั่นเองไม่เบียดเบียนก็คือกรุณาแต่กรุณาอ่อนๆเพื่อพัฒนาขึ้นไปสู่ความกรุณาที่สมบูรณ์ก็น้อมไปเพื่อให้หมดอาสวะคือทำลายสาเหตุจริงๆเราจะเห็นว่าตรงนี้คือสัจธรรมคือรู้อริยสัจสี่สมบูรณ์ที่สุดก็มารู้ตรงนี้อาสวะนั้นเป็นการสรุปกิเลสสรุปรวมกิเลสภาษาที่ท่านพูดแปลกนะฮะจิตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายไม่ถือมั่นในอุปาทานเห็นไหมฮะจิตหลุดพ้นจากอาสวะเอามันเกี่ยวกับอะไรกับอุปาทานอ่ะไม่ถือมั่นในอุปาทานแต่ที่จะไม่ถือมั่นในอาสวะไม่ใช่ไม่ถือมั่นในอุปาทานก็แสดงว่าอุปาทานก็คือชื่อของกิเลสอาสวะก็คือชื่อของกิเลสแต่อาสวะนั้นเป็นเหตุให้เกิดยึดมั่นถือมั่นไอ้ความยึดมั่นถือมั่นท่านจะเรียกอาการกิเลสที่เป็นอาสวะนั่นแหละว่าอุปาทานก็แปลว่ายึดมั่นถือมั่นอาสวะมันก็มีเพียง3อาสวะเรียกว่ากามาสวะภวาสวะวิชชาสวะกามาสวะอาสวะคือกามได้แก่ความรู้สึกในกระแสของโลภะนะฮะแต่เราสังเกตตรงนี้ไม่ได้พูดโทสะไว้ทำไมฮะโทสะกับโลภะเนี่ยก็เกาะติดกันมามันเหมือนความเกิดกับความตายเนี่ยก็ติดกันอยู่ไม่ต้องพูดก็ได้นะเกิดมาแล้วตายแน่เลยรับรองนะร้อยทั้งร้อยว่าตายแน่เพราะงั้นระหว่างความใคร่กับความโกรธเนี่ยที่จริงมันอยู่ด้วยกันแล้วก็พร้อมที่จะแสดงเช่นความรักมากโกรธมากเห็นไหมรักมากโกรธมากบางทีคนที่รักกันฆ่ากันเองเลยเพราะที่จริงเขาอยู่ด้วยกันพลิกอีกด้านหนึ่งมันเป็นความจริงของเหรียญสองด้านให้ลองสังเกตว่าแม้ได้ตัณหาพระเจ้าก็ไม่แสดงโทสะไว้เห็นไหมกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาแต่ในความเป็นวิภวตัณหานั่นแหละมันก็มีโทสะเดี๋ยวนี้เป็นอาการของโทสะทั้งหมดเป็นมาจากอวิชชาเพราะกามาสวะถ้าเราอยากได้ในสิ่งนั้นถ้าเราได้มันก็เพิ่มกามาสวะขึ้นแต่ถ้าเกิดไม่ได้เราก็เกิดโทสะเห็นไหมไม่ได้ใครขัดขวางหรือของนั้นเสียไปเราก็เกิดโทสะทันทีมันติดกันอยู่ไม่จำเป็นจะต้องพูดก็ภวาสวะอาสวะคือภพคือความมีความเป็นตลอดถึงการปรารถนาบังเกิดในภพชาติต่างๆนะฮะก็ยังถือว่ายังอยู่ในสังสารวัฏแล้วมาจากอวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาแต่ว่าพอเรียงเป็นอุปาทานในท่านเรียง4นะฮะท่านเรียง4 เรียกว่ากามุปาทานถือมั่นกามก็คือมาจากกามาสวะทิฏฐุปาทานถือมั่นโดยทิฏฐิศีลพัตตุปาทานถือมั่นด้วยศีลด้วยวัดและอัตตวาทุปาทานถือมั่นบาทะว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เรามีฐานะอย่างนั้นอย่างนี้เราจะเห็นว่ามาจากอวิชชามาจากอวิชชาทั้งหมดเลยเป็นอาการของพวกอวิชชาแต่ก็พร้อมที่จะเกิดโทสะเช่นสมมติว่าเรามีความเห็นอย่างนี้ถ้าใครเห็นตามกับเราเราก็ชอบถ้าใครขัดแย้งเราโกรธเห็นนะฮะเรามีความเห็นอย่างนี้พอเพื่อนค้านเราโกรธเลยก็แสดงว่าความเห็นตรงเนี้ยมันพร้อมที่จะออกมาได้ทั้งโลภะทั้งโทสะใครเห็นอะไรนะจำนวนหนังกำมังภายในว่าใครขวางข้าตายใครยอมข้าอยู่ใครขวางข้าตายเห็นนะมันก็มีทั้งโลภะทั้งโทสะใครยอมข้าอยู่ก็เกิดโลภะใครขวางข้าตายก็คือโทสะมันก็เป็นอาการของโลภะโทสะที่มีอยู่ภายในใจคนเพราะฉะนั้นเมื่อท่านรู้เนี่ยท่านก็ทำลายอาสวะกิเลสหมดให้ลองสังเกตว่าคำสอนทั้งหมดที่พุทธเจ้าทรงสอนไม่ว่าจะสอนอะไรก็ตามนะก็ต้องการเพิ่มปริมาณธรรมะเพื่อลดละอาสวะลดละอุปาทานอะไรเนี่ยแต่แม้แต่ชีวิตร่างกายขันห้าก็ทรงสรุปว่าที่เป็นทุกข์จริงๆเนี่ยมันเกิดจากอุปาทานสังขิตเตนะปัญจุปาทานกันธาทุกขากล่าวโดยสรุปแล้วจิตยึดมั่นถือมั่นในขันห้านั่นเองเป็นทุกข์เพราะเมื่อถุงนี้ลดลงไปกิเลสมันลดลงไปเนี่ยการยึดมั่นถือมั่นมันก็ลดมันก็ปรับใจได้มันก็เข้าใจได้นะดังนั้นการเพิ่มธรรมะขึ้นทุกข้อก็ช่วยให้เราสามารถลดกิเลสลงไปแต่ในขณะเดียวกันพระอานนท์นั่นนั่งอยู่ด้วยพอพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้ชานุสนีพราหมณ์เทียบเคียงนะเทียบเคียงเสร็จแล้วพระอานนท์ก็ถามว่าพราหมณ์ท่านคิดเห็นยังไงว่าระหว่างวิชาสามกับวิชาสามก็พรางกับวิชาสามของพุทธเนี่ยนะท่านชอบใจวิชาอะไรท่านเห็นว่าวิชาอะไรที่มีประโยชน์มากกว่าแต่ชานุโสนีพรามท่านไม่ตอบตรงประเด็นท่านไปตอบว่าข้าพเจ้าชอบใจความเห็นของพระสมณะโคดมกับใจความเห็นของพุทธเจ้าแล้วก็พระอานนท์นะฮะพระอานนท์บอกไม่ได้ถามอย่างนั้นว่าถามว่าไอ้หลักการนะสองหลักมันหลักการนะตรงนี้มันเป็นหลักการว่าหลักการทั้งสองฝ่ายเนี่ยท่านชอบอะไรถามครั้งที่สองครั้งที่สามถึงครั้งที่สามจานุโสนีก็ยังตอบเหมือนเดิมนะตอบเหมือนเดิมพระอานนท์บอกไม่ตรงประเด็นนะโยมนะไม่ตรงประเด็นนะประเด็นที่เขาถามในประเด็นนี้จานุโสนีแกคิดไม่ออกอ่ะแกคิดไม่ออกว่ามันไม่รู้จะตอบยังไงแล้วอามาเองยังมองลึกๆนะว่ามันเป็นเรื่องจิตวิทยามวลชนคือแสดงขวักฝ่ายเนี่ยไม่ได้เพราะว่าบรรดาศาสนาทั้งหลายในโลกนอกจากฮินดูแล้วไม่ใช่นอกจากอิสลามแล้วฮินดูนี่วัฒนธรรมแข็งมหาศาลเหมือนกันเราลองดูนะพระพุทธเจ้ายังทำลายวรรณะเขาไม่ได้เลยนะไม่ใช่เล่นเนี่ยพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยยังทำลายวรรณะเขาไม่ได้นะสร้างกฎเกณฑ์อะไรอะไรขึ้นมาเยอะเอาข้าจริงเนี่ยอินเดียขับออกจากอินเดียไปเลยศาสนาพุทธอยู่ไม่ได้เพราะสู้กระแสวันนะไม่ได้วันนะมันแรงจริงๆเนี่ยแล้วทุกวันแรงกว่าเดิมแรงกว่าสมัยพระพุทธเจ้าเลยมันแข็งมาสารเลยมันมาจากวันระบบความเชื่อเป็นการจำแนกของพรหมมาเขานับถือพระพรหมวันนะเนี่ยเป็นองค์การของพรหมว่ากษัตริย์เนี่ยเกิดมาจากโอทของพระพรหมพราหมณ์เกิดมาไม่ใช่พราหมณ์เกิดมาจากโอทของพระพรหมกษัตริย์เกิดมาจากแขนพรหมจากอกพรหมแพทย์เกิดมาจากปากพรหมแล้วก็สูตรเกิดมาจากเท้าพรหมพวกจันทานเป็นพวกนอกวรรณะถ้าอินเดียเราแก้ระบบวรรณะได้เนี่ยแก้ปัญหาสังคมแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้แต่เขาแก้ระบบวรรณะไม่ได้ปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเมืองจึงมารุมมาตุ้มอยู่ตลอดเนี่ยทะเลาะอยู่ตลอดอินเดียเลิกทะเลาะวันไหนก็แสดงว่าโลกเข้าถึงนิพพานแล้วนะ มันไม่มีทางจะเลาะได้มันไม่มีทางเลิกได้หรอกอามาเคยตั้งข้อสังเกตได้คนที่จะไปเผยแผ่ศาสนาอินเดียบอกอินเดียเนี่ยไปเผยแผ่ได้แต่ท่านอย่านั่งเครื่องบินไปท่านเหาะไปเลยรับรองเลยตอนเหาะไปแล้วเหาะไปเนี่ยมันหนังกำลังอะไรหนังแขกอ่ะจะเหาะอยู่นะพักเดียวเรียกอินเดียมาเป็นล้านล้านได้เลยอินเดียมันตื่นอิทธิฤทธิ์นะฮะอินเดียมันตื่นอิทธิฤทธิ์ตื่นปาฏิหาริย์แต่ต้องเหาะไปนะฮะนั่งเครื่องบินไปแล้วไม่มีทางอ่ะแขกไม่ตักบาตรให้ฉันหรอกแต่ถ้าเหาะไปแล้วก็รับรองเลยคือเป็นอะไรล่ะชอบชีวิตที่เรียกว่าตื่นเต้นนะฮะชอบชีวิตที่ตื่นเต้นอะไรก็ตามที่แกพึ่งแกตื่นเต้นแล้วเนี่ยแกฮีโร่สารภาพมาเลยตอนนั้นมันร่มผู้หญิงที่เขาพับอะพับกดอะพับกดแล้วมาไปที่พาราณสีไปเดินพอดีฝนตกนะฮะนี่ฝนตกเราก็ดึงมาแล้วกดชักวิ่งเฮ้ยอัมเบรล่าฮอลลี่ฮอลลี่อัมเบรล่าฮอลลี่อัมเบรล่าวิ่งมาโอ้โหมากันอุตลุดเลยอะไรไม่รู้ร่มศักดิ์สิทธิ์ร่มศักดิ์สิทธิ์ร่มมาใจตันนะนะมันอะไรล่ะติดเทวดานะฮะติดเทวดาแบบติดเทวดาติดสิริวัฒนธรรมเขาแข็งทีนี้การแสดงฝักฝ่ายเนี่ยจะเป็นอันตรายเขาศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแต่จะไปยกย่องคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยแกก็กลัวในแง่จิตวิทยาว่าออกไปเนี่ยไม่แน่โดนพวกตีหัวก็ได้พวกพราหมณ์เนี่ยมันจะทำอันตรายเอาต้องตอบไปอีกเรื่องนึงเลยถามอีกเรื่องนึงตอบไปอีกเรื่องนึงเสร็จแล้วพุทธเจ้าก็ทรงแสดงโดยสรุปให้มาพบกันที่จุดของธรรมะคือไม่พูดถึงพราหมณ์ถึงพูดไม่ได้พูดอะไรไม่ได้พูดถึงอะไรใครนะใครก็ตามนะใครก็ตามไม่ได้พูดว่าพราหมณ์มาพูดนะไม่พูดว่าพราหมณ์มาพูดว่าใครก็ตามที่เป็นผู้มีศีลมีการปฏิบัติสำรวมระวังแล้วก็เจริญสมาธิจนบรรลุฌานก็ว่ามาเนี่ยแนวคาถาเนี่ยหมายความว่าทรงแสดงแนวศีลสมาธิปัญญานะแนวศีลสมาธิปัญญาแต่ขยายสมาธิเป็นฌานกันไปเลยหมายความว่าคนเหล่านั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งเขาก็จะได้สัมผัสความสุขด้วยใจเขาและถ้าหากว่ายังไม่หมดกิเลสก็จะได้รับความสุขในชีวิตและก็ในสังสารวัฏเพราะอะไรเพราะว่าการปฏิบัติเหล่านี้กิเลสมันลดนะกิเลสมันลดภูมิจิตมันสูงขึ้นทำให้ภพจิตที่จะไปเกิดมันสูงขึ้นมันก็ที่ยิมก็ดูง่ายๆอ่ะนะฮะเหมือนคนรักความสะอาดเนี่ยไม่นั่งในที่สกปรกหรอกเสื้อผ้าก็จะไม่สกปรกอะไรไม่สกปรกเพราะเขารักความสะอาดนั้นภูมิจิตเขาสูงทำให้ภพที่เขาจะนั่งจะนอนจะยืนจะใช้สอยจะกินมันดีหมดอ่ะภพกับภูมิเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดไม่ความว่าภูมิเนี่ยจะตัวเป็นตัวกำหนดภพภูมิจิตเนี่ยจะกำหนดภพที่อยู่ที่อาศัยที่นั่งเครื่องใช้ไม้สอยไม่ว่าอะไรก็ตามเราจะมองกลับไปที่ภูมิจิตเขาได้นะเข้าไปในห้องครัวเข้าไปในบ้านเข้าไปในห้องน้ำอะไรต่ออะไรมันก็ดูภูมิจิตก็ได้นะเราโดยเราไปดูที่พบเขาคือที่อยู่อาศัยอย่างแนวโบราณในท่านว่าดูวัดให้ดูฐานดูสมภารดูรูปวัดนะเห็นไหมฮะหมายความว่าไม่ต้องไปดูที่วัดหรอกไม่ดูที่ตัวสมภารไม่ต้องไปดูที่สมภารก็ได้ไปดูที่ฐานที่ส้วมวัดแต่สะอาดหรือเปล่าถ้าสะอาดก็แสดงว่าวัดนี้ใช้ได้หรือว่าดูที่ลูกวัดก็ได้นะดูที่ลูกวัดก็ได้ลูกวัดเรียบร้อยสมภารก็แสดงว่าเรียบร้อยนะครับปกครองลูกศิษย์ลูกหาดีถ้าลูกวัดอิเลเคขะแล้วก็ไม่ต้องไปดูเหมือนกันนั่นแหละอันนี้ก็คือสะท้อนกลับไปกลับมาพอนกลับมาจากจุดหนึ่งไปหาอีกจุดหนึ่งได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาปฏิบัติมันเพิ่มศีลเพิ่มความสงบขึ้นเพิ่มปัญญาขึ้นเนี่ยการกระทำอะไรของเขาก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมของสติสัมปชัญญะหรือสติปัญญามีปัญญาเป็นหลักหรือมีสติเป็นหลักก็ทำให้วิถีชีวิตของเขาปลอดเวรปลอดภัยเพิ่มยิ่งขึ้น แล้วก็ประณีตขึ้นพบมันก็ประณีตขึ้นตรงนี้เวลาแสดงเวลาทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆมันก่อนไปในที่ไหนนาก็เถียงเรื่องตรงนี้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงสวรรค์ไม่ว่าคนความรู้ดีนะโอ้เถิดเวรกรรมนะคุณรับศีลมาทุกวันในไหนศีลเลนะสุคติยันติมาสวรรค์อยู่แล้วคือไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจอะไรแล้วก็ชอบพูดมาเฉยๆนะมาเฉยๆไม่ที่ประชุมแล้วก็คนเป็นคนความรู้ดีนะอาตมาก็บอกว่าเนี่ยมันไม่ต้องอะไรอ่ะคุณดูในศีลในท้ายศีลไงศีลเลนะสุคติยันติศีลเลนะโพกสัมปทาศีลเลนะนิพพติยันติก็แสดงหมดแล้วปกสมบัติก็คือมนุษย์สุคติก็คือสวรรค์นิพพานก็คือนิพพานน่ะนะนิพพานก็แสดงหมดแล้วแสดงตั้งแต่ศีลแสดงมาทุกคนทุกแห่งตรงนี้ท่านทั้งหลายมองดูมันเกิดจากสภูมิจิตของท่านก่อนนะเช่นว่าอานิสงส์ของศีลของทานหมายความภูมิจิตท่านอยู่ระดับศีลระดับทานแล้วก็ทําให้ภพที่ท่านไปเกิดเนี่ยมันก็เกิดประณีตขึ้นอย่างนี้ทรงแสดงกับท่านสีหเสนาบดีที่เป็นคนเรียกฐานบดียินดีในการให้ทานสร้างโรงทานขึ้นมาสงเคราะห์แก่ประชาชนอะไรเนี่ยคือคำว่าทานไม่ได้ทำบุญกับพระอย่างเดียวนะฮะทำบุญกับใครก็ได้มันก็เป็นทานทั้งนั้นแหละถามอานิสงส์กราบทูลถามอานิสงส์จากพระเจ้าพระเจ้าเราสั่งว่าคนที่ให้ทานเป็นทานบดีจะได้อานิสงส์ตามปกติที่เคยพบเนี่ยจะทรงแสดง5ข้อแต่ตรงนี้ทรงแสดง6ข้อ1จะเป็นที่รักของคนเป็นอันมาก2สัตว์บุรุษคือคนดีจะคบหาสมาคมกับเขา3เกียรติคุณอันดีงามจะฟุ้งกระจอนไปเป็นที่ยอมรับยกย่องของคนทั้งหลายแล้วก็4จะเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงองอาจกล้าหาญมีเกียรติเข้าไปในสังคมใดก็เป็นที่ยอมรับนับถือยกย่องของคนในสังคมนั้นแต่ว่าลักษณะเหล่านี้ที่จริงมันก็เป็นภูมิในโลกไม่ใช่เป็นภพในโลกนี้นะเป็นภพในโลกนี้เป็นที่อยู่ของจิตเป็นที่อยู่ของกายท่านในโลกนี้แต่มันเกิดจากภูมิจิตของท่านที่ยินดีในการให้ทานมันมาหมายความว่าภูมิเราก็สร้างภพแต่ว่าธรรมะเป็นตัวสร้างภูมินะฮะธรรมะเป็นตัวสร้างภูมิจิตกิเลสก็สร้างภูมิจิตเหมือนกันเด็กจิตมันตกท่านก็ใช้ว่าจิตตกยกจิตขึ้นนะยกจิตขึ้นจากอะไรยกจิตขึ้นจากอำนาจอิทธิพลของกิเลสทั้งหลายเนี่ยภูมิจิตเราสูงขึ้นแล้วพบคือที่อยู่ของเราในแต่ละวันเนี่ยมันก็ดีขึ้นแล้วต่อจากนั้นก็แสดงถึงภูมิจิตที่มันมั่นคงนะคือไม่หลงตายตามปกติคนเราก่อนจะตายเนี่ยทุกขเวทนามันแยะหรือถ้าคุมตัวเองไม่ได้นะรักษาสภาพจิตไม่ได้ก็กระสับกระส่ายสะดุ้งหวาดกลัววิตกกังวลอะไรสารพัดแต่ถ้าภูมิจิตท่านดีท่านก็ไม่หลงตายคือจะเรียกว่าอาสามุนโหกาลังกโรจิคือไม่หลงทำกาลกิริยาตายแล้วก็ตายไปแล้วเนื่องจากภูมิจิตมันดีก็ทำให้พบดีทั้งบอกว่าตายไปแล้วบังเกิดในสุคติหรือเข้าถึงพรหมโลกก็ถึงพรหมโลกจะต้องเป็นฌานนะฮะหมายความถ้าไม่ได้ฌานไม่บังเกิดในพรหมโลกอ่ะคนบังเกิดในพรหมโลกจะมีอยู่สองพวกคือพวกได้ฌานตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปกับพระอริยบุคคลระดับพระอนาคามีนะระดับพระอนาคามีท่านเราอื่นท่านไม่ไปหรอกท่านไม่ยอมไปเกิดในพรหมโลกหรอกเพราะมันช้าไปค้างเติ่งอยู่ที่พรหมโลกนานนะแกก็ไปพักสังสารวัฏไปพักหยุดหมุนน่ะพักหมุนอยู่นานพระโพธิสัตว์เองท่านก็ไม่ยอมไปเกิดไม่ยอมไปเกิดด้วยภูมิจิตที่เป็นฌานคือพวกพรหมเนี่ยเคยจะฆ่าสมาธิตายเพราะงั้นท่านตายด้วยฌานไหนท่านไปเกิดในพรหมโลกเลือกจิตไม่ใช่เลือกพบด้วยภูมิของจิตเช่นสมมติว่าท่านต้องการจะเกิดในพรหมโลกชั้นที่3เนี่ยท่านก็อยู่แค่ปฐมฌานข้าฌานตายแค่ปฐมฌานท่านจะไม่ต่อให้ลองสังเกตว่าพวกนิพพานเนี่ยเขาจะไม่ตายในฌานพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็นิพพานระหว่างฌาน ข้าปฐมฌานไปถึงเนวสัญญาณสัญญาณที่8นะฮะอรูปฌานที่4แล้วก็กลับมาจนถึงปฐมฌานแล้วก็เข้ากลับไปอีกพอออกจากจตุตฌานไม่เข้าอากาสานัญจายตนะแล้วก็นิพพานตรงนั้นนิพพานระหว่างฌานไม่ใช่นิพพานในฌานถ้าไปตายในฌานก็เกิดในพรหมโลกแต่พระเจ้าไม่มีกิเลสนะไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้เกิดตอนนี้ก็ยุ่งอยู่นิดหน่อยมีเอกสารต่อสู้กันเรื่องนิพพานเป็นอัตตาเป็นอนัตตาเป็นอัตตาวิมุตตินะอาตมากำลังถูกดึงไปเป็นแนวร่วมนะคนนั้นก็ส่งเอกสารมาให้ตัวนี้ก็ส่งมาให้เราก็อ่านเฉยๆขี้เกียจจะไปทำตาบอดคำช้างไงเอาตามพระพุทธเจ้าว่านะอยู่เถียงกันเสียเวลาคือผลสุดท้ายเนี่ยมันเถียงเรื่องธรรมะแล้วอ้างธรรมะด้วยกันเนี่ยนะมันก็จะเข้านิยามเรื่องที่เขาบอกว่าไอ้ลูกศิษย์มันนวดขาลงตาคนละขาเนี่ยคนละขาแล้วเสร็จแล้วก็ถือขาขวาก็ของกูขาซ้ายก็ของกูก็เถียงกันไปเถียงวันหนึ่งมันเกิดนวดสลับขาไอ้คนหนึ่งมันไอ้คนที่เคยนวดขาซ้ายมานวดขาขวาหลวงพ่อหักไปเลยไอ้คนนวดขาขวาโกรธมากเลยมานวดเอาขาซ้ายหลวงพ่อหักด้วยเลยหักขาหลวงพ่อหมดเลยทั้งสองข้างเลยก็ทำลายหลวงพ่อตัวเองไงนะทำลายหลวงพ่อตัวเองตอนการถูกเฉียงในเรื่องเหล่านี้มันไม่เกิดประโยชน์นะคือสร้างวิวาทะการกล่าวที่แตกต่างกันแล้วก็ไปดึงลูกศิษย์ลูกหามาถกเฉียงมันก็สร้างความแตกแยกกันว่าเปล่าเรื่องอย่างนี้ปล่อยไปถึงกันแล้วกันแล้วนะฮะเป็นยังไงค่อยว่าทีหลังให้มันเดินไปถึงด้วยก่อนมันไม่ใช่เรื่องที่จะพูดเหมือนกับเราไม่เคยไปเชียงใหม่แล้วมาเถียงเรื่องเชียงใหม่ว่าสวยงามไม่สวยงามเถียงมาทำไมเราค่อยไปดูกันแล้วกันไปดูแล้วกันรู้ว่าไปทางไหนก่อนกันแล้วกันรู้ทางไปวันหลังแล้วค่อยไปแล้วไม่ต้องเถียงหรอกไปถึงก็เห็นเองนิพพานนั้นเป็นปัจจตังวิรุตตโบวิญญูชนรู้ได้เฉพาะตัวอย่างที่บอกว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มใครสัมผัสมันก็ไม่ใช่เอามาอธิบายเพื่อนได้นะฮะเวลาเขาต้องการรู้เขาก็ต้องกินเองนะเราทำได้อย่างมากแค่ปรุงให้เขาอย่างมากที่สุดเนี่ยคือป้อนให้นะอย่างมากที่สุดคือป้อนให้ก็เท่านั้นเองนะทำได้แค่นั้นเพราะงั้นเรื่องธรรมะที่เป็นผลก็เชื่อตามที่พุทธเจ้าว่าไว้ว่าพุทธเจ้าว่าไว้อย่างเงี้ยตรงนี้เราจะเห็นว่าผลในชีวิตปัจจุบัน5อย่างก็ส่วนใหญ่ก็สัมผัสกันได้นะแล้วก็ผลในชาติหน้า1อย่างคือไม่หลงไม่ใช่ตายไปแล้วบังเกิดในสุคติหรือเข้าถึงพรหมโลกมันก็สืบเนื่องมาจากสภาพจิตสืบเนื่องมาจากสภาพจิตแล้วก็ไปผูกพันกับสภาพจิตในระดับที่ลดหลั่นลงมาหมายความว่าการลึกชาติที่เห็นมีความแตกต่างกันเนี่ยเกิดประณีตบ้างหยาบบ้างกลางบ้างอะไรต่างต่างกันและเวลาทรงแสดงนั้นเราจะเห็นว่าจะสาวกลับไปถึงที่มาของกรรมทำไมไปเกิดอย่างนั้นทำไมไปเกิดอย่างนั้นทำไมไปเกิดอย่างนั้นก็เป็นกระแสของกรรมที่มีการจำแนกไปที่ภพที่ชาติจำแนกไปที่ภพที่ชาติเราลองสังเกตดูว่าไอ้ทศชาติเนี่ยไม่น่าเชื่อนะว่าบารมีเยอะแล้วทำไมยังมาเกิดเป็นพญานาคอยู่ได้บารมีเยอะนะทศชาติก็ต่อแล้วนะฮะต่อกันเลยทศชาติก็อีก10ชาติก็มาเกิดชาติที่11ก็เป็นเจ้าชายสิทธัตถะไม่นับสวรรค์นะฮะไม่นับสวรรค์เนี่ยแล้วทำไมมาเกิดเป็นภูริทัตได้ทำไมมาเกิดเป็นพญานาคได้นั้นก็อยู่ที่ภูมิจิตก่อนจิตจะดับก็ดับด้วยจิตอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าทำให้ภพมันต่ำไปทำให้ภูมิมันต่ำลงไปแล้วก็บางชาติก็ถูกทรมานเหลือเกินนะเช่นจันทกุมารเนี่ยก็ทรมานเหลือเกินทั้งที่บางชาติเนี่ยมันยิ่งใหญ่นะเช่นมโหสถเนี่ยเขายิ่งใหญ่มากเลยพระเวสสันดรเนี่ยจะอยู่ป่าตั้งนานมโหสถเนี่ยยิ่งใหญ่มากเลยก็เป็นการจำแนกทั้งเรื่องอดีตกรรมแล้วทั้งเรื่องปัจจุบันทั้งเรื่องปัจจุบันในการใช้ชีวิตของพระโพธิสัตว์ในแต่ละชาติเนี่ย ตัวนี้เราเห็นได้ชัดว่ามันเป็นกระแสของกิเลสกับกระแสกรรมบางพบบางชาติกระแสกิเลสต่ำกระแสธรรมะสูงคือกุศลธรรมก็มากจำแนกพบชาติประณีตขึ้นแต่บางช่วงกระแสของกิเลสมันสูงขึ้นกระแสธรรมะลดต่ำลงไปทำให้กระแสกรรมเป็นอกุศลมากแล้วก็พบภูมิจิตก็แย่นะฮะพบก็ลดลงไปลดความประณีตลงไปก็เป็นตัวอย่างที่สามารถสะท้อนกลับไปที่ตัววิชาทั้งสามเราจะเห็นว่าทั้งหมดมันก็สืบเนื่องมาจากตัววิชาตรงนี้การที่พบประณีตนะฮะพบภูมิประณีตก็แสดงว่ากุศลกรรมสูงแสดงว่าอาสวะลดใช่ไหมอาสวะนี่มันลดลงไปกามาสวะภาวาสวะวิชาสวะลดความรุนแรงลงไปทำให้กุศลกรรมมีกำลังครอบคุมจิตใจเราได้นะรักษาจิตใจเราได้เราสังเกตว่าเวลาเรามีคุณธรรมหนักแน่นพอเราทำอะไรได้เยอะนะทำอะไรได้เยอะแต่บางทีกิเลสเข้ามาแทรกเข้ามาตัดก็รักษาความดีเหล่านั้นไว้ไม่ได้ทำให้เห็นว่าชีวิตของเราวิถีชีวิตเนี่ยมันจะไปสอดรับกับเรื่องวิชาทั้งสามที่พระเจ้าทรงแสดงเกี่ยวกับพื้นฐานของกิเลสนับมาจากข้างล่างไงนะพื้นฐานของกิเลสอาสวะมากน้อยทำให้กรรมเนี่ยหยาบกลางประณีตไปตามแรงของอาสวะแล้วก็ทำให้ภพชาติหยาบกลางประณีตไปตามแรงของกรรมมันก็ต่อกันทั้งแถบนะเพราะงั้นพอรู้มันก็รู้หมดทั้งแถบพุทธเจ้าท่านละตัวล่างได้นะฮะตัวบนก็หมดตามไปด้วยเพราะว่าตัวบนนั้นมาจากตัวล่างวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ